Det er 23. april, klokka er 8:08, og jeg ønsker velkommen til en som ikke har vært med i på radio, Dokument Radio før, nemlig Fredrik Siem. Han spiller en veldig viktig rolle bak kulissene, fordi han er Tolgs høyre mann, stedlig representant i Norge. Så han gjør en masse administrativt. Lørdag så satt han på stand på konservativt og solgte bøker og abonnement. Og i dag har jeg spurt han om å gå foran mikrofonen, fordi vi snakket i går kveld om det som heter Tono. Og hvor vanskelig det er i Norge å komme frem i offentligheten, fordi det kaster lys over et system som de færreste er klar over. Fredrik, kan ikke du si kort, eller hva er Tono?
God morgen, Hans. Jo, takk for at du vil ha meg med. Tono, ja. Det er sånn som jeg har forstått det, og nå er det jo noen måneder siden vi har jobbet med utredning av kostnader for å spille musikk på radio, så er Tono en medlemsorganisasjon for komponister. Og det finnes en tilsvarende medlemsorganisasjon for artister som spiller musikken, som heter Grammo. Men vi har i utgangspunktet hatt kontakt med Tono for å utrede hva det ville kostet å spille litt musikk på radiosendinger 5 dager i uken i løpet av et år. Så skal jeg fortelle videre om det og hvordan det gikk?
Ja, nå har du sagt hva Tono er, og vi fikk høre da at vi som driver internettradio, for det er jo det vi gjør, der med de foreløpig beskjedne lyttertallene vi har, så ville det koste bare 800 kroner i måneden. Det var jo ikke noe. Men det var bare begynnelsen, fordi så undersøkte du saken nærmere, Fredrik, og fortalte at siden vi legger ut våre sendinger på YouTube og Podbean og vel også Rumble, og hvis musikken følger med, så blir det et helt annet regnestykke, og da kan du fortelle.
Ja, det viste seg jo at definisjonen på internettradio var mye mer snever enn vi først hadde forventet. Og det som Tono legger til grunn da, er en slags en medieavspiller som er bygget inn i nettsiden vår, med der musikken er hostet direkte fra vår egen nettside, og ikke en tredjepartsplattform som YouTube, Rumble eller Facebook. Og der, når sendingen er spilt, så kan den ikke spilles på nytt igjen etterpå. Den går som radio. Sendt og glemt. NRK har en litt lignende løsning, men der kan man spille sendingene på nytt. Men NRK har valgt en teknologisk løsning da, som gjør at når du spiller sendingen på nytt, så er musikken ikke lenger tilgjengelig. Så det er det som koster 800 kroner, sånn som jeg forstod. Mens hvis man laster opp sendingene på YouTube og Rumble, og vi streamer jo også til Facebook og Instagram, som jeg har forstått, og i tillegg til vi laster de opp i etterkant som podcast, og alt dette er jo tilgjengelig i all ettertid, da var det en helt annen beregning, der de tar en minimumspris for podcast. Er det 5 øre per... Skal vi se... Ja, dette er deres definisjoner. Altså, det som er streamet koster 5 øre per minutt, per musikkminutt altså, og 8 øre per nedlastet musikkminutt. Og da måtte vi ta en stor gjennomgang. Vi begynte jo med radio, var det den 14. august i fjor. Hvor mange sendinger hadde vi hatt utåret i fjor, og hvor mange nedlastingstall og lyttertall hadde vi grovt anslått, og hvor mye av det ville ha vært musikk i 2024, hvis vi ville hatt 10 minutter med musikk i løpet av en times sending, 5 dager i uken. Og da kom vi opp i ganske høye tall for musikkminutt. Altså for YouTube så var det da snakk om, skal vi se her, jeg har et regneark som jeg fant frem i sted. Altså 1.548.000 musikkminutt til en kostnad av, ja, for YouTube var det 77.500 cirka. Anslaget fra Tono var at YouTube, Rumble og Facebook ville koste oss 237 000 kroner i året. Så regnet vi litt på podcast også, og da var det 137 000 i tillegg. Og dette var bare for Tono. Da har vi ikke kontaktet det søste organisasjonen Gramo, som da representerer artistene som spiller musikken.
Du, dette var jo ganske forskrekkelige tall. Og hvem er det, tror du, som har bestemt at det skal være at man betaler per nedlasting for all evighet på de ulike plattformene? For det vil jo si at det er umulig å beholde produktet sånn som det ble sendt. Og det vil jo være et amputert produkt.
Nei, altså, det er ikke helt godt å si, men jeg leste jo litt om Tono da, tilbake i januar når vi holdt på. Og jeg tror det er en av de eldste organisasjonene i verden av sitt slag, fra begynnelsen av 1900-tallet da, en medlemsorganisasjon for komponister. Men sånn som jeg forstår det da, så var det rundt 2000-tallet, og kanskje tidlig 2010-tallet, at denne ordningen virkelig tok fart i Norge, der arbeidsplasser ble pålagt å betale avgift hvis arbeidsplassen hadde en radio stående på kontoret som de ansatte lyttet til. Skulle det betales avgift av det? Restauranter, barer, pøbar, alle steder, frisørsalonger, alle steder som spiller musikk.
Ja, stemmer.
Må betale en viss avgift. Jeg tror det er et estimat i forhold til hvor mange kunder de har.
Ja. Så de oppdaget en inntektskilde som de kunne melke, og Tono er, jeg trodde det var statlig, men det er ikke det. Det er en interesseorganisasjon, stemmer ikke det?
Ja, sånn som jeg har forstått, så er det det. Og den har tilsvarende søsterorganisasjoner i de fleste land i verden, og de samarbeider og krever inn lisens på vegne av hverandres medlemmer. Så i Norge ville vi mest sannsynlig bare ha betalt til Tono og Gramo, men det kan hende at det er litt mer komplisert, for det var en internasjonal organisasjon som vi også måtte ha kontaktet, virket det som. Så det var en ordentlig gårdesknute, kan man kalle det det?
Jeg vil heller kalle det et uoverstigelig hinder for noen som er så små som oss. Fordi når denne makt, for det er jo da et spørsmål om å få lov til noen har jo gitt de lov til å gjøre det på denne måten, og disse noen er vel da overnasjonale og statlige myndigheter. Fordi statlige myndigheter kan jo begunstige, og da kommer vi inn på det som jeg egentlig er mest opptatt av. Statlige myndigheter kan velge å gå inn med sine dype lommer og subsidiere de som oppfyller kravene som til enhver tid gjelder. Og som vi vet, så er de kravene blitt veldig forandret de siste årene. Sånn at de nå også er politiske, selv om de ikke sies eksplisitt. Og det gjør at konsekvensen blir at ytringsfriheten strammes. Altså de får et strupetak på ytringsfriheten, og det er som å ha en rennesnor rundt halsen på publikum, og de kan stramme til etter behov.
Ja, tenker du litt bredere rundt pressestøtte og andre tilskuddsordninger til media da? Eller er det vi fortsatt
tenker
på to nå?
Ja, jeg tenker. Jeg ser det i sammenheng. Pressestøtte, kulturstøtte og støtte. Nå har vi da søknad om å lage DAB-radio. Og det koster så mye at det vil være umulig uten å få støtte, statlig støtte.
Ja.
Men sånn at de som har tenkt ut dette her, de må jo være klar over konsekvensen for kulturlivet, for nyskaping og presse og ytringsfrihet. Men det virker på meg som om norsk kulturliv har på en måte er såre fornøyd med tingenes tilstand. Så lenge pengene renner inn. Men det dette er, ja. Jeg tror det, altså vi tar det opp fordi jeg tror ikke lytterne er klar over hvor lite dette nåløyet er for folk som vil starte opp noe nytt.
Da kan vi jo snakke litt om at det er en mye større hindring i forhold til etableringskostnad for mindre aktører da, enn det er for mye større aktører og konsern. Bare for å gi litt mer detaljer i forhold til når du tar opp DAB-radio, så har jo vi søkt om konsesjoner som vi fikk innvilget. Jeg mener jeg husker det var i begynnelsen av i år. Men det er jo selve nettleien, mener jeg husker det het, fra den som har, fra utbygger da, som er rimelig dyr. Og jeg lurer på om ikke det var nesten 30 000 i måneden for å få sendt på Riksblokk 2. Og dette er jo midler som vi har søkt delvis støtte om fra Medietilsynet. Vi venter på å høre om vi får innvilget støttefordeler av dette her. Jeg tror vi hører fra de i midten eller slutten av mai, kanskje. Og får vi det, så kan det jo hende at vi klarer å komme i gang. Hvis ikke, så blir det veldig dyrt.
Det er jo veldig lite mediediskusjon i Norge om disse grunnvilkårene som vi snakker om her. Den som brøt opp mediemonopolet i Norge var jo Lars Roar Langslett. Han ga frislepp på radio og fikk opprettet TV 2. Og det ga jo en viss, det var jo en variasjon, nyskaping. Men så kommer jo strømlinjeformingen, den politiske korrektheten, samtidig som man blir avhengig av staten. Staten får en så stor makt. Det er jo det stikk motsatte av det Langslett ville, for han så på det som veldig uheldig at staten skulle styre kulturlivet. Så det motsatte har skjedd, og det mest eklatante eksempelet på det er jo da NRK-lisensen. For da NRK begynte å miste seere og lyttere, fordi folk ville ikke, de fant ut hvordan de kunne unngå det og slippe lisensen, så var Trine Skei Grande kulturminister og Siv Jensen finansminister, og de fikk innført det samme systemet som i Storbritannia, nemlig at lisensen ble en koppskatt. Du betalte for NRK, enten du brukte det eller ikke. Sånn at staten bruker sin monopolmakt, eller regjeringen, til tvang, til å tvangsinnmelde alle nordmenn, eller alle som bor i Norge. Og det er ikke noe diskusjon om, fordi pressen er også med i denne løsningen, hvor de er integrert i en statlig modell. Og så i neste fase så kommer kampen mot desinformasjon og falske nyheter. Dette er jo det vi forbinder med totalitært styre. Men det er ingen diskusjon om det i statlige og mediene.
Det er morsomt at du kommer inn på det, Hans. Hvis jeg kan komme med en liten korreksjon da, og litt mer utfyllede detaljer, så har jo jeg bodd i Storbritannia i nesten 11 år. Men jeg kjenner jo folk i Norge også som har plombert TV-ene sine og har sluppet unna den NRK-lisensen frem til dette ble omgjort. Men så vidt meg bekjent så er det fortsatt sånn i Storbritannia at man betaler TV-lisens individuelt, og det er visse unntak for pensjonister og andre. De har strammet inn på dette naturligvis. Og så har du, man har et eget rapporteringssystem i Storbritannia, der man kan rapportere inn at man ikke ser på TV, men man må regne med å få en kontrollør på døren, sånn som det var i Norge før. Og man er visst nok ikke forpliktet til å slippe de inn, men det har ikke vært sånn i Skottland, men i England så har det vært mange straffesaker gjennom årene og fortsatt i våre dager der folk har blitt dømt for å ikke betale TV-lisens til, altså en BBC-lisens.
Ja. Altså, essensen av dette, det var at det begynte med fritt marked. Det skulle være frihet i eteren, fordi det var et av kriteriene på et fritt samfunn. Men så opp når myndighetenes public service, som det heter, som NRK er, opplever tilbakegang, så er de ikke interessert i å finne ut hvorfor. De setter en munnkurv på publikum og innfører tvangsbetaling. Det er definisjonen på meningstyranni, det, Fredrik.
Ja, det kan du si. Jeg er i hvert fall ikke glad for å betale NRK over skatteseddel. Jeg har ikke TV, jeg ser ikke på TV. Folk i min generasjon har nesten ikke sett TV de siste 20 årene. Vi er 30 årene, vi er på internett. Vi ser på YouTube og Netflix, og vi leser nettaviser. Og TV er for de som er litt eldre. Altså min far ser på nyheter, for eksempel, hver kveld.
Hvis det skulle være så liberalt som de gjerne vil, og som for eksempel Venstre er tilhenger av, så burde man si vi avskaffer all støtte til alle religiøse samfunn, bortsett fra vedlikehold av norske kirker, for det er et kulturminne. Så får man et fradrag på skatteseddelen, og så kan man gi til den menigheten eller den kirken, den religionen man vil. Fordi det man nå gjør er jo å bygge opp et system hvor også islam er integrert i denne statlige modellen og får 300 millioner i året til å bygge moskéer og drive moskéer for. Så hvis vi blir omringet av en stat som blir mer og mer totalitær. Og det er et, jeg vet at det er et veldig sterkt ord, men vi har, hvis du lukker den friheten, dørene til friheten, så går alt i en retning, og den havner, den blir mer og mer totalitær, fordi det er ikke noe korrektiv. Og det er jo det dokument driver med, og jeg tror folk er veldig opptatt av det, at den religiøse, den kristne arven forsvinner, med og uten ytringsfrihet, så dør også demokratiet.
Ja, hvis du drar den tanken litt lenger da, Hans, hvordan tror du samfunnet hadde sett ut hvis man hadde innført denne modellen ikke bare for trossamfunn, men også for partistøtte og for pressestøtte og for støtte til kulturelle ting? Du kan ikke tenk på han sløseriombudsmannen og alt dette.
Ja, jeg er helt med på det. Helt en ultraliberal løsning som gjelder kulturliv, religion og presse, det ville forandret Norge, skal jeg si deg. Og da vil du få sett hva folk virkelig vil ha. Og det er ikke den monotalen fra øverste hold, med statlig kontroll, nå også er meninger. Og som du sier, ungdommen har snudd dette systemet ryggen for lenge siden, men vi får bare ikke høre om det. Og de tør ikke si noe, for da ødelegger de karrieremulighetene sine.
Ja, de har jo hele livet foran seg. Man risikerer jobb og karriere og venner og alt.
Ja. Så jeg synes jo det er veldig synd at FRP, som da hadde en liberalist, altså liberal, de hadde jo liberale ungdommer, men så kom Siv Jensen inn med den liberalismen sin, men hun har jo ikke noen forståelse for hva liberal egentlig betyr. Hadde hun ikke gjort dette her? I det norske sosialdemokrati så er jo staten så dominerende på det økonomiske området, og nå også i kulturlivet. Det er jo helt ødeleggende for et fritt samfunn.
Der snakket vi vel om internt nylig om dette med blant annet Kulturrådet, som ikke pleier å være interessert i bøker utgitt på dokumentforlag. Ikke sant? Og tilsvarende eksempler.
Ja, det var jo, nå kan vi, skal vi ha på forleggeren om noen minutter, Christian.
Ja, han sitter
som
klar.
Som skal fortelle om, ja han sitter klar, men hvor mange bøker som ble innkjøpt, han, hvis, vi må jo gjerne være med tre, vi greier jo å holde munnen når en, de to andre snakker.
Ja.
Christian, hvor mange bøker har Kulturrådet kjøpt inn? Hei Christian. Hvor mange bøker av Kulturrådet kjøpt inn av oss?
Null. Vi har vel søkt et 20-talls ganger på de siste utgivelsene, men det har jo alltid blitt nei, sånn er det. Selv av... Ja, vi gir jo ut masse anerkjente forfattere, men det er ingenting, altså. Så det... Det er jo ikke tvil om at, at vi fyller et... Et hull. Altså, grunnen til at vi sitter her alle sammen er jo at hverken norske journalister, norske medier eller norske politikere gjør jobben sin, ikke sant? Det er denne tilstivningen som du snakker om, at staten er så dominerende og du har... Ja, nærmest lobbyer, hvis man ikke skal kalle det mafia, da, som har kontroll på liksom alle samfunnsområder, og skal du ha en plass innenfor disse palassmurene, så må du tilpasse deg. Dette har kommet veldig snikende. Du nevnte FRP, men vi kan jo like gjerne snakke om Høyre. Altså, Lars Roar Langslett, som du nevnte, det er ikke mye igjen av 1980-tallets Høyre, som da ønsket å røske opp i det som var en litt sånn ja, sovjetisk samfunnsmodell, ikke sant? Staten veldig dominerende. Men fra 1980-tallet og frem til i dag, så er jo ikke Høyre til å kjenne igjen. Altså, ikke på noe som helst slags område. Og så de har jo da kommet inn i, skal vi si, den gamle folden. Og så har du FRP som har gjort den samme reisen, starter som et friskt pust. Og så er de blitt sosialisert inn i et maktsystem, hvor det er veldig godt å sitte, og da skal du sitte stille i båten og ikke... Det er jo, som vi har vært inne på, sikkert noe av grunnen til at... Christian Tybring-Gjedde ikke vil ta igjen valg. Altså, han ser jo at dette her er en så massiv koloss som du aldri får gjort noe med. Og da er det ikke mange friskuser igjen, ikke sant? Per Willy Amundsen har vel snakket seg utover sidelinja, og Carl I. Hagen begynner å trekke på årene. Så da kan man se seg nok så forgjeves rundt i det politiske landskapet etter noen som... Skal vi si, jeg ønsker å røske litt opp i det etablerte og forstene det. Men vi vet jo alle sammen at hvis du ikke har den mennesketypen som er i stand til å gjøre det, som kan utfordre det bestående og fornye det, så opphører jo friheten. Og det er vel det som mer eller mindre har skjedd. Så vi oppdager vel da egentlig hvor skjør friheten er.
Ja.
Og den, ja, men altså gjennom store deler av verdenshistorien så har det jo vært sånn at du har fått maktapparater og oligarkier som da ikke har så veldig mange andre interesser enn å beskytte sin egen posisjon, sine egne privilegier. Og det var jo liksom dette, skal vi si, opplysningstiden, demokratiet, moderniteten skulle komme til livs, og i en viss del av historien så så lyktes vel det også. Man fikk større frihet, mer reelt demokrati, men nå virker det som om denne tendensen på en måte er reversert, da, hvis man ser historien i litt lange linjer. Altså, vi er på vei tilbake i noe mer autoritært, mer sentralisert, og det... Vi som liker å tenke helt tilbake til antikken har jo sett dette før. Altså Romerrike, Hellas. Og det, altså, vi liker jo å snakke om utfordrerne. Altså Jesus, Sokrates, Semmelweis, vår egen Ibsen. Altså de som da taler... taler midt imot maktapparater som er som misbruker sin makt og som er hyklerske. Det var jo sånn i det gamle Hellas også at man hadde et demokrati som etter hvert ble erstattet av et oligarki da Aten begynte å miste litt av sin gamle storhet. Vi kan gjerne se en parallell til det i dag, at det Vesten vi har hatt liksom, skal vi si, siste 100 år, da, at det på en måte har vært dagens Aten, som på en måte har vært et slags demokratisk fristed på planeten. Men nå er jo vårt demokrati også erstattet av et oligarki. Så vi har gjentatt samme historien som for 2500 år siden.
Jeg må tenke på, jeg drar det litt sånn ned i det konkrete, fordi denne talen som Sylvi holdt på lørdag, eller var det fredag hun sa det? Jeg tror det var fredag, ja, ved åpningen av landsmøtet. At hun da, hun sa det samme som Stoltenberg. Nemlig at vi har hatt en kald krig, vi prøvde å snakke med russerne, det gikk ikke an, og nå er det blitt en ny kald krig, og et nytt jernteppe har senket seg, hun brukte det ordet. Og verden er delt mellom individorienterte stater og tyranniske. Men, og det er jo en veldig fin, lettvinn vare å selge, hvis du kontrollerer markedet. Men det er jo ikke sant. Vi er ikke individorienterte lenger. Vi er tvert imot på vei mot et sentralstyrt samfunn hvor individet teller veldig lite.
Ja, og det at hun kunne si noe så banalt og usant som det hun gjorde, det vitner om at det er ikke noe intellektuelt nivå i det hele tatt over FRP. Det må vi jo bare kunne fastslå. Problemet er jo at vi begynner å ligne på de autoritære statene mer og mer. Og da er det ikke noe vits i å sette opp oss selv som noe lysende eksempel. Altså, det har kanskje vært det en gang, men dette med denne historiefortellingen om at vi prøvde å snakke med russerne, altså det var vel nettopp det man ikke gjorde. Altså da Sovjetunionen gikk i oppløsning, så var jo Boris Jeltsin president i en 10 års tid. Og det ble vel aldri på en måte avklart. Altså det hang i lufta hele tiden egentlig. Hva slags forhold skal Vesten nå egentlig ha til Russland? Man forsøkte jo med tilnærmelser. Altså Jeltsin hadde jo en veldig pro-vestlig linje og søkte vel egentlig en form for om ikke vennskap, så i hvert fall forståelse, og at man kunne, skal vi si, skape sammen en slags orden for den verdenen som skulle komme etterpå. Men dette kom vel egentlig aldri i mål, fordi at det var da alltid noen i Washington som ønsket å holde fast ved kaldkrigslogikken. Dette ble vel, var vel kanskje ikke uttalt, men det kom liksom aldri en ny forståelse, et nytt system som erstattet det gamle. Og, så man har egentlig bare gått i en sånn der slags limbo og ventet på hva er det egentlig Russland skal bli. Og så kommer Putin, og man er fremdeles nok så avventende, helt til han begynner å drepe journalister og sånn. Så da er det sikkert mange i vestlige sikkerhetsapparater som ser for seg at ja, ok, nå er vi tilbake til gode gamle dager. Og det er jo, altså denne konfrontasjonen, denne såkalte nye kalde krigen, den har jo på en måte vært ønsket da, av noen i Vesten. Det er ikke noe tvil om. De kunne helt utmerket godt ha håndtert dette annerledes.
Men det vi snakker om her er jo hukommelse. Fordi hvis vi hadde bevart hukommelsen, så ville ikke Sylvi og Stoltenberg kunne stå og lyve oss rett opp i ansiktet. For da hadde vi husket at slutten på den kalde krigen, det var jo til dels den avspenningspolitikken som begynte på 70-tallet, og den het detant avspenning. Men den hadde sterke drag av, eller et islett av appeasement, altså en underleggelse eller underkastelse under Moskvas ulike fredsutspill. Og Jens Stoltenberg er nemlig et barn av den politikken. Han lot seg kurtisere av KGB og hadde fått et kodenavn i KGB i Moskva. Og nå er han snudd 180 grader og blitt et krigstalerør. Han er krigsropert. Totalt blottet for motforestillinger og selvkritikk, helt i strid med alt som Arbeiderpartiet har stått for sikkerhetspolitisk. Og det skjer uten diskusjon i det norske samfunnet overhodet. Det synes jeg er alarmerende.
Ja, det er, man kan si at de har noe på ham da, i og med at han har den fortiden han har som registrert KGB-kontakt og som en som kastet stein på den amerikanske ambassaden i Oslo som ung mann. Dette er jo et annet kjennetegn ved maktapparater som ikke er spesielt demokratiske, at det er fint at alle som er med i det er skyldige, har gjort et eller annet som du kan bruke mot dem, som utpressingsmiddel. Du vet, det er ikke bare nakenfotografier som gjelder. Det er også andre ting. Det, ja, gjør så mange som mulig av dine samarbeidspartnere medskyldige i dine egne skittenheter, så har du på en måte garantert en lojalitet som ikke kommer fra hjertet, da, men som er fryktbasert.
Og det, jeg tenker på det du sa om Høyre, at det ikke er til å kjenne igjen. Den første ytringsfrihetskommisjonen, den ble ledet av professor Francis Sejersted, og det var han som skrev Høyres historie. Den munnet ut i en konklusjon om at den krenkede ikke kan få definere ytringsfrihetens grenser. Og dette er jo mange år siden, 20 år siden, de var ganske forutseende. Så går det 10 år, eller 15, eller hvor lenge det er, så kommer den nye kommisjonen hvor Abid Raja er med og flere andre av disse, de nye apostlene. Og da er det Da pressen nevner ikke dette premisset, for det ble bare sluppet ned i hukommelseshullet. Det er glemt. Ja. Så derfor kan norsk skole ha en paragraf 9, hvor det heter at det er elevens subjektive opplevelse av en situasjon som skal bestemme utfallet av en konflikt.
Det må være nok så spesielt for hans gjenlevende ektefelle Hilde, som var lærer i sine yrkesaktive år. Francis Sejersted var jo en ekte intellektuell, så han skjønte jo dette her.
Ja,
det var han. Når du da får Abid Raja på hans plass, så er jo det en perfekt illustrasjon av det intellektuelle forfallet i norsk offentlighet. Jeg husker Hilde Sejersted, for jeg jobbet en kort periode på Oslo Katedralskole. Hun var i hvert fall ikke typen som ville sagt at det er eleven som skal bestemme hvor skapet skal stå. Så mye er sikkert. Nei, i dag er det woke som gjelder, og offeret har alltid rett, så den første som roper at jeg er krenket har på en måte vunnet. Det er en slags variant av dette spillet, dette leken som heter gris, er det ikke det? Altså, så her er vi da.
Ja, men ikke et vilt. Litt avhengig av hvem som får lov til å være offer. Men du... Jeg ser på lørdag, det var jo mange som reagerte på at hun, nye lederen i Rød Ungdom, Ann-Britt Kaur, fikk slippe til som lørdagsgjest i Dagsrevyen. Men altså, fordi Erling la jo ut en TikTok-video hvor hun bare spyr ut av seg. Og det som er interessant, hun minner jo om, eller går inn i samme rolle som AOC, altså Alexandra Ocasio-Cortez, har i USA, som har et favorittstatus i mediene på grunn av at hun er pen og har riktig bakgrunn og kan tillate seg mye mer enn de fleste andre. Og da vil systemet forsøke å integrere deg, og det er det Dagsrevyen forsøker. De prøver å få henne med på sitt lag og spille sånn på ytre venstre fløy. Og det var det vi på 60-tallet kalte å bli co-opted, altså kontrollert opposisjon. Og AOC har jo da, hun stemte nei til pengene til Israel, og har jo kommet med en rekke utspill som har vært ubehagelige for Det Hvite Hus, og nå i går så hadde hun og Biden et møte i Det Hvite Hus, sammen med Bernie Sanders og et par andre, hvor hun da går med på å støtte Biden hans valgkamp eller gjenvalg. Men det sier noe om både systemets evne til å integrere kontrollert opposisjon og de reelle motsetningene. For AOC er antisemitt. Hun står for de aktivistene som nå okkuperer campus over flere steder i USA, og erklærer det for befridd zone. Dette er jo dette er revolusjonære takter. Og det er et stort ubehag som demokratene og mediene har. Hva skal de gjøre med disse demonstrantene som nekter å på en måte spille på lag? For de truer jo hele gjenvalgkampen til Biden.
Ja, de må jo bare sørge for å gi dem høyere verv da, og litt mer penger mellom hendene, sånn at de blir mer komfortable i systemet og legger av seg sine mest radikale meninger. Det er jo, hvis man ikke selv skal gå inn på dette antisemittiske kjøret, så må man jo forsøke da å sosialisere dem inn i en fold som ikke er så kantete. Det er jo sånn venstresiden har holdt på lenge egentlig. De har hatt et ekstremt stort meningsspenn, og det er klart, det blir jo en skrikende selvmotsigelse for publikum hvis Biden i det ene øyeblikket sier at vi støtter Israel og alt dette her, og så har du da krefter i ditt eget parti som er klart antisemittiske. Det er jo vanskelig å få dette til å henge sammen, ikke minst overfor for publikum. Men så lenge du da ikke har noen som går inn og påpeker selvmotsigelsen, når den journalistikken som er en del av maktapparatet er på hans side, så slipper han jo å bli alt for hardt konfrontert med dette her da. Så han er jo heldig sånn.
Men vi har jo en parallell i Norge, altså det er jo til og med vår egen utenriksminister som spiller nesten, altså han går i samme retning som AOC, fordi støtten til Palestina er så sterk og utvetydig. Og de har jo, altså disse detaljene i nyhetsstrømmen, som at State Department nå går inn for å sanksjonere en israelsk bataljon. Fordi det er enestående. Og riset bak speilet er at de vil støtte en palestinsk stat, uansett hva Israel, eller tvinge Israel til å godta en palestinsk stat. Og det er akkurat det Barth Eide, også det spillet han spiller. Men prisen for oss, Christian, vil være at Norge blir en islamsk stat.
Ja, det er jo den veien det går uansett. Men det er klart, når du har en regjering og der de fremste representantene på en måte er underkastet allerede, så er det jo den veien det går. Jeg mener, man pynter til Ramadan, og man kaster glans over islamistiske forsamlinger, og det er aldri noe snakk om skyggesidene. Det var jo han, Ruud Koopmans, han nederlandske migrasjonsforskeren, som er professor ved Humboldt-universitetet i Berlin, han kommenterte jo syrlig her en dag at det hadde vært en spørreundersøkelse blant muslimske ungdommer i Tyskland, hvor det viste seg at halvparten mente at sharia var det beste samfunnssystemet. Og så var det en journalist på Twitter, eller på X, som kommenterte at han var forskrekket, og så sier Ruud Koopmans at dette var jo ikke noe nytt for de som har greie på det, det er bare at man har alltid skutt budbringeren. Og det er jo så mange bekymringsfulle nyheter om islams fremvekst og skyggesider i Europa, men det blir jo aldri problematisert, altså ikke minst. Altså, NRK vil jo gjøre alt de kan for å få glatt over sånt. Så, dere var inne på NRK i stad, dette her med at det nå er tvungen skatt å finansiere det. Det har også en litt annen side, fordi det betyr at alle nordmenn er på en måte medeiere i NRK. Og da, når alle da er med på å finansiere det, så må jo det også bety at alle har rett til å se på NRK som sin egen informasjonskanal. Og da kan det ikke være sånn at oppfatninger som store deler av befolkningen, av og til kanskje et flertall av befolkningen har, bare kan avfeies, sensureres, ikke omtales. Det synes jeg er et poeng som de partiene som alltid får unngjelde av NRK, at ikke de kan bruke det som argument. Jeg synes jeg også vitner om et lavt intellektuelt nivå. Alle må kunne få nyheter fra NRK som de da kan kjenne seg litt igjen i og stole på og se på. Hvis ikke, så er det jo at man skattlegges uten å ha noe igjen for det. Du betaler for en vare som du ikke får.
Ja, ja.
Det synes jeg man kunne bruke sånn helt juridisk.
Ja, oppfordrer du til kollektivt søksmål for brudd på.
Altså, man kunne like gjerne, man kunne saksøke for brudd på grunnloven på så mange punkter også.
Hvis noen av disse sveitsflyktningene forsto sakens kjerne, så Men det er dette her at du har råd til å distansere deg fra problemene. Men dette kommer igjen, og det er det jo mange i Norge også som gjør, men det vil komme igjen. Igjen og igjen så vil du møte dette. Og det bare vokser litt mer for hver gang. Og til slutt så greier du ikke å se over kanten.
Hæ? Dette går langsommere i Schweiz selvfølgelig enn i resten av Europa, fordi at der er det anstrøk av fornuftig regjering. Men da vil jo de også etter hvert bli omgitt av stater som er stadig mer autoritære, islamiserte, ikke sant? Så de blir sånn der slags demokratisk øy de også da. Det blir sånn slags svar på Israel, å være omgitt av mer eller mindre muslimske stater, så forsøker du å holde standen liksom, som et gammeldags vestlig demokrati. En håpløs oppgave i det lange løp, så de burde være litt mer forutseende.
Men tilbake til dette med innkjøp av bøker, Christian, fordi hvis du har søkt på 20 titler, Paul Grøtvedt hadde jo da skrevet flere bøker. Han er en av de få kunstkjennerne i Norge som har ballast både som kunstner og teoretiker. Og du skulle tro at når han kommer med en bok på fallrepet av sin karriere, så ville den bli innkjøpt som en anerkjennelse av hans arbeid. Men nei da. Kent Andersen har jo opparbeidet seg et renommé over årene. Han er fremdeles ikke kvitt bannbullen. Og Robert Malone er en meget høyt anerkjent lege, forsker i USA. Men da er det jo et spørsmål om hvis disse som styrer selv lever bak en mur, og fravelger all informasjon som ikke passer inn i deres kram, så er det da får du det spørsmålet, er det inkompetanse, dumhet, som gjør at de så lettvint kan drive sensur, eller er det også et islett av ondskap? At de rett og slett vil
tyde. At de ikke tåler trynet på oss. Altså, vi er et hår i suppa. Det kan ikke være noe tvil om det. Altså, vi gir ut bøker som store norske forlag burde ha gitt ut. Altså, det er den listen du hadde over forfattere. Altså, vi har jo gitt ut to bøker av Alf-Eir Jacobsen, som er en av Norges mest kjente forfattere. Ja. og den om Arbeiderpartiets forhistorie som svermere for Sovjetunionen, det vil jo si at den var banebrytende. Ikke snakk om, ikke sant? Stephen Kunin, altså en av USAs aller fremste fysikere, ingenting. Susanne Wiesinger, som forteller unike vitnesbyrd fra islamiserte skoler i Wien. Altså, vi har så mange fremragende navn, men her er det jo forbudt informasjon, altså ikke minst på klimafeltet. Det er jo, det ser vi jo bare av denne nye bremsen som vi nå har fått av Facebook. For noen uker siden så kom det en ny film som het Climate the Movie, der du har noen titals fremragende vitenskapsfolk som da sår sterk tvil om den rådende fortellingen om at menneskeheten kan skru på verdens temperatur ved å bruke CO2-mengden som en slags bryter. Dette er jo, for å si det forsiktig, ganske mange som ikke er så overbevist om, og da ble det laget en helt fremragende film, hvor man portretterer alle disse folka og hører hva de har å si. Og vi skrev om filmen, og vi viste den også på vår egen kanal for ikke så lenge siden. Og da ramler det inn en beskjed fra Facebook om at disse sakene her, de har vi satt langt ned i feeden deres, fordi at uavhengige faktasjekkere, såkalt, har påvist at her spres det feilinformasjon. Og resultatet av det er at vi i øyeblikket så har vi vel en spredning av våre saker på Facebook som er ja, noe sånn som en tiendedel av det den har pleid å være i det siste. Ja, du vet, dette er et ganske, ganske kraftig maktinstrument når du sier at ok, du ønsker å snakke om forbudte ting. Da skal jeg sørge for at jeg reduserer spredningen, distribusjonen din, med 90%. Og dette er helt klart underkommunisert, fordi at de aller fleste som er i kommunikasjonsbransjen, de vil ikke snakke alt for høyt om dette her, fordi da synes de kanskje at de blottstiller seg. Så de lar bare være å skrive om de temaene som er forbudt, da, ikke sant? Og dette er strengt forbudt. Husker du han CNN-toppen som James O'Keefe hadde på skjult kamera? Han sa det at når covid er slutt, så blir det klima for alle pengene. For frykt det selger. Så der har jo da makten bestemt at nå skal det ikke sette spørsmålstegn ved klimafortellingen. Og det er klart her støter man jo da imot en intellektuell tradisjon som sier det at man må jo kunne bryte ideer. Og jeg mener, man kan jo lage en film, så, selv om det da skulle være en usannhet i en film. Det vet man jo aldri hva som er sant eller ikke alltid. Og da skal man da liksom straffe den som distribuerer en film hvor det kanskje kommer en usannhet. Altså det er svært autoritært, fordi i strebenen etter sannheten, hvor man veksler ideer og diskuterer, så er det klart at man vil komme til å si ting som ikke er sant. Altså, vi er jo ikke ufeilbarlige, noen av oss, og det er jo nettopp gjennom å diskutere og bryte ideer og se hva som holder i det lange løpet at menneskeheten går fremover. Så ved å slå sånn hardt og autoritært ned på noe som man, som innbilt autoriteter, sier er feil, så begår man et vanvittig svik mot hele den vestlige intellektuelle tradisjonen. Og det som er så trist er at det er veldig få som forstår akkurat dette.
Nei, fordi da må man jo følge med. Da må man enten ha spesialinteresse for klimasaker, eller lese dokument og følge veldig, veldig godt med. Og det er jo de færreste med fulltidsjobber og unger i hvert fall som har tid til. Helt til de kanskje oppdager dokument og skjønner at her får de unik kunnskap.
Så hvis man da forsøker å undersøke litt selv, da, la oss si at du fatter interesse for klimafeltet, da, og så begynner du å søke på nettet. Mm. Da er jo veien kort til Wikipedia, ikke sant? Men Wikipedia er jo nå også blitt en del av maktapparatet. Altså det er i praksis sensurert av krefter som ikke viser ansikt, og som sannsynligvis omfatter vestlige etterretningsmyndigheter. Men en ting som er interessant, her er faktisk norsk Wikipedia av og til verre enn engelsk. Hvis du, det er jo kjent at, at en av de to som grunnla Wikipedia, han er jo blitt veldig, veldig kritisk til Wikipedia. Altså det var Jimmy Wales og Larry Sanger som grunnla Wikipedia. Og Larry Sanger trakk seg fra prosjektet fordi han mente at det hadde gått helt over styr, at det var ikke intellektuelt forsvarlig den metoden som man brukte for å begrunne innholdet i artiklene. Og så ble det politisk skjevt, sånn at det var helt umulig for folk som stod til høyre politisk å stole på noe som helst av det som står politisk på Wikipedia. Og dette er jo heller aldri problematisert i norske medier. Og hvis du går til norsk Wikipedia og slår opp på siden som gjelder Larry Sanger, så står det altså at hans delaktighet i grunnleggelsen av Wikipedia er blitt bestritt. Altså, ja, ikke sant? Så han forsøkes da rett og slett kansellert, sensurert fra historien. Han var egentlig aldri med. Det er litt som han, en av disse som var med å grunnlegge Greenpeace også, ikke sant? Som har snudd 180 grader i klimaspørsmålet. Nå liksom begynner man å så i tvil om han egentlig var med fra starten i det hele tatt. Så dette er veldig skummelt. Når du, det blir litt sånn sovjetisk, ikke sant? At du bare begynner å omskrive historien for å få den til å passe med det som er maktapparatets foretrukne fortelling i dag.
Ja, her er teksten. Da har du, altså, da vi kom...
Sanger presenterer seg selv som medgrunnlegger i hermetegn av Wikipedia. Mens det står på engelsk Wikipedia at noen har prøvd å bestride Larry Sangers delaktighet, men den rådende oppfatning er at jo, han var absolutt delaktig, står det på engelsk Wikipedia. Så hvorfor er det på noen punkter at norsk Wikipedia er mye mer politisk sensurert enn engelsk? Det er kanskje fordi at i den engelskspråklige verden så vil den andre siden tross alt ha sterkere talsmenn, men ikke i Norge. Så i Norge så har du en eller annen sånn skjult her av personer som går inn og ja, rett og slett forfalsker virkeligheten.
Da må du si noen ord om faktisk NO, Christian.
Ja, altså det er jo faktisk NO som er... denne faktasjekkeren i Norge som samarbeider med Facebook og som har direkte tilgang til Facebooks systemer, og jeg er ikke det minste i tvil om at det er faktisk NO som reagerer når vi skriver om Climate the Movie, for da får de endelig sjansen til å bruke sin makt over oss. Og dette har jo nå pågått i så mange år, altså dette med at vår spredning på Facebook blir begrenset i perioder, fordi at vi da liksom... forsynner oss mot den rette lære. Så vi har jo fått et litt avslappet forhold til dette her, da. Men det er jo en maktdemonstrasjon. Altså, de viser jo bare at, se her, vi kan redusere spredningen deres på Facebook med 90% hvis dere snakker om ting som dere ikke burde snakke om. Og det, men dette her er jo umulig å la seg kneble av, ikke sant? Det går ikke.
Men ville vi blitt rapportert uavhengig av om vi la denne saken ut på vår egen Facebook-side?
Det er jeg litt usikker på. Fordi hvis vi... Jeg tror kanskje hvis vi ikke hadde lagt den på Facebook, så hadde vi ikke fått unngjeld på samme måte. Det tror jeg.
For sånn er det blitt.
Ja, så man må jo bare oppfordre folk. Altså det er jo noen saker som vi ikke kan legge på Facebook, fordi at vi vet at det noen ganger slår
tilbake. Da kommer øksa.
Da kommer øksa, så
da faller øksa.
Man må jo bare oppfordre folk til å gå direkte til siden og dele på Facebook uavhengig av hva vi gjør. Det som er så rart er at selv i de periodene hvor vi har hatt brems på Facebook, så har vi figurert ganske høyt på delinger og sånn rangeringer nasjonalt, og det er jo fordi at folk deler selv om vi er bremset. Altså det er veldig oppløftende, vil jeg si, for det betyr at vi er ikke egentlig avhengig av Facebook, så lenge det finnes venner der ute som sprer oss uavhengig av hva vi selv gjør på Facebook. Så det gjør oss jo trygge,
da, på at,
trygge på at, vi, at disse sensorene ikke er noen eksistensiell trussel mot oss, da, heldigvis. De kan forhindre at vi vokser så raskt som vi skulle ønske, men de får ikke has på oss så lett, da.
Og du kan være helt sikker på at de som sitter ved spakene ser at her er det en folkelig støtte, som de ikke kan overkjøre og stramme til for mye uten at det får reaksjoner. Men når det gjelder journalistene og kulturbærerne, Christian, så tror jeg egentlig, sånn som Norsk Kulturråd, at de har dårlig samvittighet, for de er klar over at de er med på å forvandle Norge til et ufritt samfunn. Og dette... Jeg skal si, allerede den første boka til Dokument, Primo Levi, hvis dette er et menneske, jeg tror det var i 1991, Den fikk også avslag i Kulturrådet med en merkelig begrunnelse om at den var, det var noe med sjangeren som var feil. Men, ja, ja.
Ja, du passer ikke.
Og da var det mer... Da var det, og det, han lederen for Kulturrådet da var selvfølgelig en kjent Arbeiderparti-byråkrat. Sånn at de har antenner for hva som er altså, farlig for deres maktherredømme. Mm. For dette var jo mens radikalismen fremdeles var enerådende. Og de har altså reagert på at pendelen har snudd, for den har snudd, med å innføre sensur, overvåking og kontroll. Det er deres svar. Den beslutningen måtte de omgjøre, da, for Vera Sæther gikk ut og kritiserte det, og han, Falketårnet, han deltok også og argumenterte mot at det ikke ble innkjøpt fordi Primo Levi var en av, altså ble kåret til en av de 20 århundrets viktigste bøker. Ja, Erik Fosnes Hansen, ja. Så, og så har det jo da blitt, bakken er blitt brattere, kan du si, etter år 2000. Men det er jo ikke noe tvil om at det har skjedd, at det er ved å oppstå en ny parallell offentlighet som har et helt annet syn på ytringsfriheten enn denne orwellske.
Ja, det er en parallell offentlighet, og da vil jo den gamle offentligheten i palasset selvfølgelig bli litt villrede. Altså, hva gjør vi nå? Altså, ja. For noen på innsiden av muren vil jo ha litt sans for at det skjer noe på yttersiden.
Ja, de leser oss under dyna.
Ja, ikke sant? Litt som ja, det man fortalte skjedde med Agnar Mykle, som vi er ja, 21. år i hos pornografi. Ja.
Da tror jeg vi har kommet til veis ende, men dette er jo ikke et tema som blir uttømt, tvert imot. Det krever en stendig, konstant årvåkenhet, fordi disse tendensene går mye dypere enn det er ikke noe overflate fenomen. Så takk Christian for at du var med, og takk til Fredrik. Vi kommer tilbake, garantert. Takk for i dag.
Takk.